Mwirinde imitekerereze y'isi. Umurongo w'ifatizo ugira uti: mwirinde kugira ngo hatagira umuntu bagusha mu mutego yifashishije filozofiya n'ibitekerezo by'ubushukanyi bidafite ishingiro by'isi. Abakorosayi igice cya kabiri umurongo w'umunani. Indirimbo ya 38 n'iya 31. Wasubiza ute? Niyihe nama irangwa n'urukundo Pawulo yatanze ku birebana n'imitekerereze y'isi? Tanga urugero rw'imitekerereze y'isi, uvuge n'ukuntu twayirinda. Ibyavuzwe muri iki gice byagufashije bite? Paragrafu ya mbere. Ikibazo. Niyihe nama intumwa Pawulo yagiriye abakristo bagenzi be? Intumwa Pawulo ashobora kuba yarandikiye abakristo b'i Korosayi igihe yari afungiye i Roma ahagana mu mwaka wa 61. Yababwiye impamvu bagombaga gusobanukirwa mu buryo bw'umwuka. Abakorosayi igice cya mbere umurongo w'icyenda. Pawulo yaravuze ati: ibyo mbivugiye kugira ngo hatagira umuntu bashukisha amagambo yoshya. Mwirinde kugira ngo hatagira umuntu bagusha mu mutego yifashishije filozofiya n'ibitekerezo by'ubushukanyi bidafite ishingiro, bishingiye ku migenzo y'abantu kandi bikurikiza ibintu by'ibanze by'isi aho gukurikiza Kristo. Abakorosayi igice cya kabiri umurongo wa 4 n'uwa 8. Pawulo yakomeje asobanura impamvu imitekerereze yo mu gihe cye yari ikocamye, anasobanura impamvu abantu bashobora kubona ko imitekerereze y'isi isa n'aho ikwiriye. Urugero, ishobora gutuma umuntu yibwira ko ari umunyabwenge cyangwa ko aruta abandi. Yandikiye abo bavandimwe ashaka kubafasha kwirinda imitekerereze n'ibikorwa bibi by'isi. Paragrafu ya kabiri. Ikibazo. Kuki tugiye gusuzuma ingero z'imitekerereze y'isi? Imitekerereze y'isi ipfobya amahame ya Yehova kandi ishobora kumunga kwizera kwacu. Twese dushobora guhura n'iyo mitekerereze kuri televiziyo, kuri interineti, ku kazi cyangwa ku ishuri. Muri iki gice, turi busuzume icyo twakora kugira ngo iyo mitekerereze itangize ubwenge bwacu. Nanone turi busuzume ingero 5 z'imitekerereze y'isi kandi dusuzume uko twayirinda. Ese tugomba kwemera Imana? Paragrafu ya 3. Ikibazo. Niyihe mitekerereze abantu benshi bo muri iyi si bafite? Kandi kuki? Nshobora kuba umuntu mwiza nubwo naba ntemera Imana. Mu bihugu byinshi, hari abantu bavuga ko batemera Imana. Bashobora kuba babiterwa n'uko batagenzuye bitonze ngo bamenye niba Imana ibaho koko, ahubwo bakaba bifuza gukora ibyo bishakiye. Muri Zaburi ya 10:4, hagira hati: ubwibone bw'umuntu mubi butuma adashakashaka. Mu bitekerezo bye byose, aba yibwira ati nta Mana ibaho. Abandi bo batekereza ko ari abanyabwenge bo mu isi, bakavuga bati, nshobora kugira imico myiza nubwo naba ntemera Imana. Paragrafu ya 4. Ikibazo. Umuntu uvuga ko nta muremyi ubaho, twamufasha dute? Ariko se gutekereza ko nta muremyi ubaho bifite ishingiro? Iyo abantu bashakiye igisubizo mu banyabwenge bo mu isi, bagwa mu rujijo. Ariko mu by'ukuri igisubizo kiroroshye. Niba amazu yose aba afite umuntu wayubatse, ubwo ibinyabuzima byo ntibifite uwabiremye? Mu by'ukuri, ingirabuzima fatizo y'ikinyabuzima cyoroheje irahambaye kuruta inzu iyo ari yo yose, kubera ko ifite ubushobozi bwo kororoka kandi akaba nta nzu n'imwe yabishobora. Izo ngirabuzima fatizo zifite uburyo bwo kubika amakuru akenewe kugira ngo zibyare izindi zisa nazo. Ariko se ninde waremye izo ngirabuzima fatizo? Bibiliya isubiza igira iti: buri nzu yose igira uyubaka, ariko uwubatse ibintu byose ni Imana. Abaheburayo igice cya 3:4. Paragrafu ya 5. Ikibazo. Umuntu utekereza ko dushobora kumenya icyiza n'ikibi niyo twaba tutemera Imana, twamubwira iki? Ariko se twabwira iki umuntu utekereza ko dushobora kumenya icyiza n'ikibi niyo twaba tutemera Imana? Ijambo ry'Imana rivuga ko abatizera nabo bashobora kumenya ibikwiriye. Urugero, bashobora kugira ikinyabupfura kandi bagakunda ababyeyi babo. Ariko umuntu utagendera ku mahame mbwirizamuco yashyizweho na Yehova ntashobora gutandukanya icyiza n'ikibi. Abantu benshi muri iki gihe nabo bemeza ko ibintu bibi bibera ku isi bigaragaza ko abantu bakeneye ko Imana ibafasha. Muri Yeremiya igice cya 10:23 hagira hati: Yehova, nzi neza ko inzira y'umuntu wakuwe mu mukungugu itari muri we, ntibiri mu muntu ugenda kwiyoborera intambwe ze. Ubwo rero, ntitwagombye kwishuka ngo dutekereze ko umuntu utemera Imana kandi ngo yumvire amahame yayo ashobora kumenya icyiza n'ikibi. Ese tugomba kugira idini? Paragrafu ya gatandatu. Ikibazo. Ni iyihe mitekerereze abantu benshi bafite ku byerekeye idini? Ushobora kugira ibyishimo nubwo waba udafite idini. Abantu benshi muri iki gihe batekereza ko idini ntacyo rikimaze. Abandi benshi banga amadini yigisha umuriro w'ikuzimu, gutanga icyacumi, cyangwa kwivanga muri politiki. Ntibitangaje rero kuba abantu benshi basigaye bumva ko bashobora kugira ibyishimo nubwo baba badafite idini. Bashobora kuvuga bati, nkunda Imana ariko singira idini. Paragrafu ya karindwi. Ikibazo. Ni mu buhe buryo idini ry'ukuri rituma abantu bagira ibyishimo? Ese koko umuntu yagira ibyishimo atagira idini? Mu by'ukuri, umuntu atari mu idini ry'ikinyoma ashobora kugira ibyishimo. Ariko umuntu agira ibyishimo nyakuri ari uko gusa afitanye ubucuti na Yehova, we Mana igira ibyishimo. Urwandiko rwa mbere rwandikiwe Timoteyo, igice cya mbere umurongo wa 11. Ibintu byose Imana ikora bigirira abandi akamaro. Abagaragu bayo barangwa n'ibyishimo kuko bihatira cyane gufasha abandi. Urugero, tekereza ukuntu inyigisho z'ukuri zituma umuryango urangwa n'ibyishimo. Twigishwa kubaha abo twashakanye no kubabera indahemuka, kwirinda ubusambanyi, kurera abana neza, no kugaragaza urukundo nyakuri. Ibyo bituma abagaragu ba Yehova hirya no hino ku isi bunga ubumwe, kandi bakagaragarizanya urukundo. Muri Yesaya igice cya 65 umurongo wa 13 n'uwa 14 hagira hati, niyo mpamvu umwami w'ikirenga Yehova avuga ati, dore abagaragu banjye bazarya ariko mwe muzicwa n'inzara, dore abagaragu banjye bazanywa ariko mwe muzicwa n'inyota, dore abagaragu banjye bazishima ariko mwe muzakorwa n'isoni, dore abagaragu banjye bazarangurura ijwi ry'ibyishimo bitewe n'imimerere myiza yo mu mutima ariko mwe muzataka bitewe n'imibabaro yo mu mutima, kandi muboroge bitewe n'uko muzaba mufite intimba ku mutima. Paragrafu ya 8. Ikibazo. Muri Matayo igice cya 5 umurongo wa 3 hadufasha hate gusobanukirwa igituma abantu bagira ibyishimo? Ariko se koko umuntu yagira ibyishimo adakorera Imana? Ubundi se ni iki gituma abantu bishima? Bamwe bashimishwa n'akazi, siporo, cyangwa gukora ibindi bintu. Abandi bo bashimishwa no kwita ku miryango yabo cyangwa inshuti zabo. Ibyo bintu byose birashimisha, ariko hari ikindi kintu dukenera mu buzima kandi gituma tugira ibyishimo birambye. Dutandukanye n'inyamaswa kuko dushobora kumenya umuremyi wacu kandi tukamukorera mu budahemuka. Tutamukoreye ntitwagira ibyishimo. Nuko yaturemye. Muri Matayo igice cya 5 umurongo wa 3 hagira hati, hahirwa bazi ko bakeneye ibintu byo mu buryo bw'umwuka kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Urugero, iyo duteraniye hamwe n'abandi dusenga Yehova, turishima kandi tukumva biduteye inkunga. Nanone dushimishwa n'uko turi umuryango w'abavandimwe bunze ubumwe, tukaba dufite imibereho itanduye n'ibyiringiro bihebuje by'igihe kizaza. Ese dukeneye amahame mbwiriza muco? Paragrafu ya 9. Ikibazo cya A. Abantu bo muri iyi si babona bate imibonano mpuzabitsina? Ikibazo cya B. Kuki ijambo ry'Imana ritubuza kugirana imibonano mpuzabitsina n'abo tutashyingiranwe? Kuki tugomba kwirinda kugirana imibonano mpuzabitsina n'abo tutashyingiranwe? Hari abantu bavuga bati, abantu bagomba kwishimisha. None kuki muvuga ko umuntu atagomba kugirana imibonano mpuzabitsina n'uwo batashyingiranwe? Umukristo ntagomba kumva ko ubusambanyi ntacyo butwaye. Kubera iki? Ni ukubera ko ijambo ry'Imana ridusaba kubwirinda. Ibisobanuro bigira biti, abantu benshi ntibazi ko amagambo yo muri Yohani igice cya 7 umurongo wa 53 kugeza ku cya 8 umurongo wa 11 ari amagambo yongewemo ariko ataboneka mu nyandiko z'umwimerere zanditswe mbere. Hari abatekereza ko ayo magambo ashaka kuvuga ko umuntu udakora icyaha ari we ushobora gucira urubanza umuntu wasambanye. Icyakora itegeko Imana yari yarahaye ishyanga rya Isirayeli rigira riti, umugabo nafatwa aryamanye n'umugore w'undi mugabo, bombi bazicwe. Gutegeka igice cya 22 umurongo wa 22. Ibisobanuro birarangiye. Mu rwandiko rwa mbere rwandikiwe Abatesalonike igice cya 4 umurongo wa 3 kugeza ku wa 8 hagira hati, iki Imana ishaka ni iki? Nuko mwezwa mukirinda ubusambanyi, kandi buri wese muri mwe akamenya gutegeka umubiri we afite ukwera n'icyubahiro, adatwarwa n'irari ry'ibitsina nk'iry'abanyamahanga batazi Imana bagira, kugira ngo hatagira uwangiza cyangwa akarengera uburenganzira bw'umuvandimwe we mu birebana n'ibyo, kuko Yehova ari uciraho iteka ibyo byose, nk'uko twabibabwiye mbere y'igihe kandi tukabibasobanurira neza. Imana ntiyaduhamagaye kugira ngo yihanganire ibikorwa by'umwanda, ahubwo yaduhamagariye kubabera. Bityo rero, usuzuguye ibyo si umuntu abasuzuguye, ahubwo ni Imana abasuzuguye, iyo yabahaye umwuka wera. Yehova afite uburenganzira bwo kudushyiriraho amategeko, kuko ari wowe waturemye. Yavuze ko umugabo n'umugore bashyingiranywe ari bo bonyine bemerewe gukora imibonano mpuzabitsina. Imana idushyiriraho amategeko kubera ko idukunda. Ayo mategeko nitwe afitiye akamaro. Imiryango iyumvira irangwa n'urukundo, kubahana n'umutekano. Imana ntishobora kwihanganira bica nkana iryo tegeko. Paragrafu ya 10. Ikibazo. Umukristo yakwirinda ate ubusambanyi? Ijambo ry'Imana ritwigisha uko twakwirinda ubusambanyi. Ikintu cyadufasha kubwirinda ni ukwitondera ibyo tureba. Yesu yaravuze ati, umuntu wese ukomeza kwitegereza umugore kugeza ubwo amwifuza aba amaze gusambana nawe mu mutima we. Niba ijisho ryawe ry'iburyo rikubera igisitaza, rinogore maze urijugunye kure. Matayo igice cya 5 umurongo wa 28 n'uwa 29. Ubwo rero umukristo azirinda kureba pornografiya cyangwa kumva indirimbo zirimo amagambo y'ubusambanyi. Intumwa Pawulo yaranditse ati, mwice ingingo z'imibiri yanyu zo ku isi kubirebana n'ubusambanyi. Abakorosayi igice cya 3 umurongo wa 5. Nanone tugomba kurinda ibitekerezo byacu tukitondera n'ibyo tuvuga. Ese wagombye kwiruka inyuma y'akazi? Paragrafu ya 11. Ikibazo. Kuki dushobora kwifuza kugira akazi keza? Akazi keza gatuma umuntu agira ibyishimo. Abantu benshi batugira inama yo gushaka akazi keza, gatuma uba icyamamare, ukubahwa kandi ukaba umukire. Kubera ko abantu benshi bumva ko akazi keza gatuma umuntu agira ibyishimo, umukristo nawe ashobora kugira imitekerereze nk'iyo. Paragrafu ya 12. Ikibazo. Ese koko kugira akazi keza bituma umuntu agira ibyishimo? Ariko se koko umuntu agira ibyishimo birambye iyo afite akazi gatuma agira icyubahiro akaba n'icyamamare? Oya rwose. Ibuka ko kurarikira gutegeka abandi no kwifuza kwemerwa ari byo byashutse Satani. Ariko ubu ntiyishimye, ahubwo afite uburakari. Tekereza ibyishimo umuntu agira iyo yafashije abandi kumenya Imana n'ibyiringiro itanga by'igihe kizaza gishimishije. Nta wundi murimo muri iyi si ushimishije kuruta uwo. Byongeye kandi, umwuka w'isi urangwa no kurushanwa utuma abantu bagambanirana, bakagirirana ishyari, kandi amaherezo usanga byose ari nko kwiruka inyuma y'umuyaga. Umubwiriza igice cya 4 umurongo wa 4. Paragrafu ya 13. Ikibazo cya A. Twagombye kubona dute akazi dukora? Ikibazo cya B. Niki cyatumye Pawulo agira ibyishimo nyakuri? Tugomba gushaka ibidutunga kandi gushaka akazi ukunda nta kibi kirimo. Ariko akazi siko tugomba gushyira imbere. Yesu yaravuze ati, nta ushobora kuba umugaragu w'abatware babiri, kuko yakwanga umwe agakunda undi cyangwa akaguma kuri umwe agasuzugura undi. Ntimushobora kuba abagaragu b'Imana n'ab'ubutunzi. Matayo igice cya 6 umurongo wa 24. Gukorera Yehova no kwigisha abandi ijambo rye nibyo bituma umuntu agira ibyishimo bitagereranywa. Intumwa Pawulo yiboneye ko ibyo ari ukuri. Igihe yari akiri muto, yashoboraga kuzagira icyo ageraho mu idini ry'Abayahudi. Ariko yagize ibyishimo nyakuri igihe yakoraga umurimo wo guhindura abantu abigishwa, maze akibonera ukuntu ijambo ry'Imana ryahinduraga imibereho yabo. Mu rwandiko rwa mbere rwandikiwe Abatesalonike, igice cya 2 umurongo wa 13, uwa 19 n'uwa 20, hagira hati, koko rero, nicyo gituma natwe dushimira Imana ubudacogora, kubera ko igihe mwakiraga ijambo ry'Imana twababwiye, mutaryemeye nk'ijambo ry'abantu, ahubwo mwemeye ko ari ijambo ry'Imana nk'uko riri koko, ari naryo rikorera muri mwe abizera. None se si mwe byiringiro byacu n'umunezero wacu n'ikamba ry'ibyishimo imbere y'Umwami wacu Yesu mu gihe cyo kuhaba kwe? Koko rero, ni mwe kuzo ryacu n'umunezero wacu. Nta wundi murimo ushimishije kuruta. Ese dushobora gukemura ibibazo byo mu isi? Paragrafu ya 14. Ikibazo. Kuki igitekerezo cy'uko abantu bashobora kwikemurira ibibazo gishimisha benshi? abantu bashobora kwikemurira ibibazo. Iyo mitekerereze yo mwisi ishimisha benshi. Kubera iki? Biramutse ari ukuri, byaba bishatse kuvuga ko umuntu adakeneye ko Imana imuyobora kandi ko ashobora gukora ibyo yishakiye. Nanone icyo gitekerezo gishobora gusa naho gifite ishingiro, kubera ko hari abashakashatsi bagaragaje ko intambara, ibyaha, indwara n'ubukene bigenda bigabanuka. Hari raporo igira iti: impamvu abantu bagenda barushaho kuba beza ni uko biyemeje kwita ku isi ikarushaho kuba nziza. Ariko se koko ibyo bigaragaza ko abantu bazageraho bagakemura ibibazo byose biri mu isi? Kugira ngo tubone igisubizo, reka tubanze dusuzume ibyo bibazo twitonze. Paragrafu ya 15. Ikibazo. Ibibazo byugarije abantu bikomeye mu rugero rungana iki? Intambara. Bivugwa ko intambara ebyiri z'isi zahitanye abantu bagera kuri 60 million cyangwa basaga. Kuva intambara ya kabiri y'isi yose yarangira, abantu ntibigeze bamenya kwirinda intambara. Mu mwaka wa 2015, abantu bavanywe mu byabo n'intambara cyangwa ibitotezo bari bamaze kugera kuri 65 million. Muri uwo mwaka wa 2015 wonyine, abantu basaga 12 million bavanywe mu byabo. Ibyaha. Nubwo mu bihugu bimwe na bimwe ibyaha byagiye bigabanuka, mu bindi bihugu ho hadutse ibyaha bishya, urugero nk'ibikorerwa kuri interineti, urugomo rukorerwa mu ngo, ruswa n'iterabwoba, kandi bikomeje kwiyongera. Abantu ntibashobora kuvanaho ibyo byaha. Indwara. Indwara zimwe na zimwe zabonewe umuti. Ariko raporo yasohotse mu mwaka wa 2013 yavuze ko buri mwaka abantu bagera kuri 9 million batagejeje ku myaka 60 bapfa bazize indwara z'umutima, guturika imitsi yo mu bwonko, kanseri, indwara z'ubuhumekero na diyabete. Ubukene. Banki y'Isi ivuga ko umubare w'abazahajwe n'ubukene muri Afurika honyine wazamutse ukava kuri 280 million mu mwaka w'1990 ukagera kuri 330 million mu mwaka wa 2012. Paragrafu ya 16. Ikibazo cya A. Kuki ubwami bw'Imana ari bwo bwonyine buzakemura ibibazo by'abantu? Ikibazo cya B. Yesaya n'umwanditsi wa Zaburi bavuze ko ubwami bw'Imana buzakora iki? Abantu ntibashobora kuvanaho intambara, ibyaha, indwara n'ubukene, kubera ko politiki n'ubukungu by'isi biyoborwa n'abantu barangwa n'ubwikunde. Bizavanwaho n'ubwami bw'Imana bwonyine. Reka turebe icyo Yehova azakorera abantu. Intambara. Ubwami bw'Imana buzavanaho ibintu byose bituma habaho intambara, urugero nk'ubwikunde, ruswa, gukunda igihugu by'agakabyo, idini ry'ikinyoma na Satani ubwe. Ibyaha. Ubwami bw'Imana bwigisha abantu babarirwa muri za miliyoni gukundana no kwizerana, kandi nta bundi butegetsi bwabishobora. Indwara. Yehova azakuraho indwara maze aha abantu bose ubuzima butunganye. Ubukene. Yehova azakuraho ubukene maze aha abagaragu b'ubuzima bwiza kandi barusheho kumumenya. Ibyo ni byo bifite agaciro kenshi kurusha kugira amafaranga uko yaba angana kose. Mumenye uko mwasubiza. Paragrafu ya 17. Ikibazo. Twakwirinda dute umwuka w'isi? Nuramuka wumvise imitekerereze yo mu isi inyuranye n'ibyo wizera, uzakora ubushakashatsi umenye iki ijambo ry'Imana ribivugaho kandi ubiganireho n'umukristo w'inararibonye. Suzuma impamvu wumva iyo mitekerereze igushishikaje, impamvu idahuje n'ukuri, n'uko wayirinda. Twese dushobora kwirinda imitekerereze y'isi ari uko twumviye inama Pawulo yagiriye Abakolosayi igira iti: mukomeze kugaragaza ubwenge mu byo mugirira abo hanze y'itorero, kugira ngo mumenye uko mwasubiza umuntu wese. Abakolosayi, igice cya 4:5. Igice kirarangiye.